แล้วก็อยู่ที่เดิมท่านก็บอกว่าท่านประทับใจแล้วก็ดีใจพ่ออาจารย์ก็มีโอกาสจะไปที่อื่นหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่ไปแล้วก็อยู่ที่คิดจักเดิมแล้วก็รับใช้สัตว์ซื่อผมไปก็เห็นท่านไปบุกเบิกคิดจักเช้าจนเย็นแล้วก็ไปช่วยที่คิดจักที่ที่นาดูน้อยด้วยนะครับเช้าวันนี้ก็อยากจะแนะนำภรรยาเชิญขึ้นเชิญกับคุณอาจารย์สายลุกนะฮะเราก็เชื่อว่าพระพร35ปีนะฮะก็จะมาถึงเราในเช้าวันนี้ขอเชิญจังครับ
ไม่ได้ประกาศชื่อเลยนะเดวิดคนเสน
สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์กศนะครับก็มีโอกาสพบท่านที่เมืองไทยแล้วก็เพิ่มโอกาสมาที่ที่นี่นะครับก็เป็นพระคุณที่ท่านได้เกียรติหรือว่ามาแบ่งปันนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งที่อาจารย์ประสงค์ได้แนะนำครอบครัวของเราเรียกท่านที่โน้นนะครับลุงจรนะครับกับป้ายุพินนะครับซึ่งท่านเองก็ให้โอกาสนะครับเป็นพระคุณสามารถที่จะมาที่นี่ได้ก็ดีใจที่ได้พบพี่น้องนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินทางมาแบบนี้นะครับก็ในความนึกคิดก็ไม่รู้ว่าอเมริกาเป็นยังไงนะครับคิดจากใครเป็นยังไงแต่เมื่อมาดูแล้วก็เป็นที่ชื่นชมขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับ อย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าทรงให้พระคุณที่จะมาแบ่งปันนะครับก็ขอบพระคุณพระเจ้าก็มาในประเทศที่เป็นประเทศคริสเตียนนะครับพี่น้องคนไทยที่นี่นะก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับก็ขอบพระคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับก็อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่6เมื่ออาจารย์โกศลนะครับอาจารย์จะเทศนาว่าข้ออะไรก็ในฮีบรูอาจารย์ความเชื่อปฏิปของพระไทยอาจารย์ข้อ6ใช่ไหมคงใช่เลยแสดงว่าท่านก็จำแม่นกับผมเยอะนะครับในฮีบรูบทที่11ข้อที่6ข้อนี้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ให้เราอธิษฐานครั้งนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระองค์ทรงพระชนและยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระคุณที่พระองค์ทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้ร้องเรียกพระนามของพระเจ้าเป็นพระคุณที่ทรงโปรดให้เราสามารถออกพระนามที่บริสุทธิ์ที่สุดรับพระคุณให้เป็นลูกของพระองค์บัดนี้พระบิดาพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอทรงโปรดเจิมท่านรับใช้ของพระองค์ที่จะกล่าวพระวจนะต่อหน้าประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ขอทรงเจิมถ้อยคำความคิดขอให้ถ้อยคำนั้นเป็นพระพรสำหรับประชากรของที่อยู่ที่นี่อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ขอบพระคุณพระเจ้านะครับในบริบทของพระธรรมฮีบรูทั้งบทที่11ผมเชื่อว่าพี่น้องคงได้อ่านจบกันไปหลายรอบแล้วนะครับนะในชีวิตของผมเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะอ่านพระคัมภีร์ให้จบรอบตามอายุของผมเองนะก็ไม่อยากให้พี่น้องเดาอายุนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามตั้งใจอย่างนั้นนะครับแต่ก็จบไปแล้ว12รอบจะเข้ารอบที่13นะก็ขอขอบคุณพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่11เนี่ยเน้นเรื่องความเชื่อนะครับพี่น้องก็ทราบ แต่ในบริบททั้งสิ้นทั้งเนื้อหาสาระนี้เราจะเห็นว่าในความเชื่อที่เขาเชื่อในพระเจ้าความเชื่อที่เขามีต่อพระเจ้านะมันมีลูกลักหรือมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย3ประการนะครับที่ในหัวข้อบอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไปที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยนั่นแสดงว่าความเชื่อนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นความเชื่อที่เชื่อตามที่เราอยากจะเชื่อแต่เป็นความเชื่อที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ว่าต้องเชื่ออย่างนี้นะถ้าจะมาหาพระเจ้าที่จะเชื่อในพระเจ้าที่จะมานมัสการพระเจ้าอธิษฐานเฝ้าพระเจ้าแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าเนี่ยจะต้องเชื่ออย่างที่พระเจ้าบอกให้เชื่อเพราะถ้าเป็นความเชื่ออย่างอื่นไม่ใช่เป็นความเชื่อที่พระเจ้าทรงขอพระทัยไม่ใช่เป็นความเชื่อที่พระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรชีวิตของเราเพราะในคนในโลกนี้เกิดมาพร้อมความเชื่อใช่ไหมครับความเชื่อในโลกนี้มีเยอะแยะที่เราจะเชื่อนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องการบอกให้ชัดเจนว่าความเชื่อที่พระเจ้าขอพระทัยความเชื่อที่นำไปสู่การอวยพระพรของพระเจ้านั้นเป็นความเชื่อแบบไหนซึ่งในพระธรรมฮีบรูก็ได้ยกตัวอย่างมากมายในบุคคลต่างๆนะครับแต่จากในเรื่องนี้ผมดีใจและผมก็เชิญชวนพี่น้องดีใจด้วยนะและผมเชื่อว่าพี่น้องก็จะดีใจเพราะเราได้เชื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์บทที่11เนี่ยตั้งแต่ข้อ2เป็นต้นมาจนจบหมดเลยใช่ไหมครับเราจะเห็นถึงว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ทรงวิถีธรรมภาพสูงสุดนะเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้คนตายเป็นขึ้นมาเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้เป็นคนที่เป็นหมันตลอดชีวิตเองคิดว่าคงไม่มีลูกแต่เป็นก็มีลูกได้นะพระเจ้าผู้ทรงให้มนุษย์เดินดินเนี่ยแต่ไม่ตายไปสวรรค์ถ้าเป็นก็เป็นไม่ได้นะคือไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทำให้ได้เลยนี่เราดีใจที่เราพบพระเจ้าองค์นี้ภรรยาผมนะครับประวัติของเขาเนี่ยเขาเคยบวชนะบวชเป็นแม่ชีสงสัยอกหักหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็เลยไปบวชเป็นแม่ชีนะผมก็ดีใจได้ภรรยาที่นอกจากจะสวยแล้วนะครับก็ยังเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางความเชื่อและเขารู้ไหมครับเมื่อเขาได้ฟังเรื่องของพระเจ้าปีหนึ่งเต็มๆที่เชื่อนะแล้วเขาก็เอาอะไรล่ะนะครับพอออกจากวัดนะพอศึกขาลาบทนะครับก็ได้พระนะชั้นผู้ใหญ่นะครับเพื่อนๆที่เป็นพระนั้นก็ได้เอาลูกเคารพนะด้วยขอเบลอเนี่ยนะครับอ้าวเยอะแยะเลยนะครับแต่พอมาเชื่อพระเยซูเขาก็เอาเงินทิ้งไปและเขาก็เป็นพยานเขาดีใจที่พบพระเจ้าแทนนี่คือเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้ทรงทำการอัศจรรย์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีฐานุภาพสูงสุดนะสามารถทำสิ่งที่สร้างโลกสร้างจักรวาลจากสิ่งที่ไม่มีอะไรให้มีขึ้นพระองค์ทรงให้หญิงหมันตลอดชีวิตมีบุตรได้พระองค์ทรงให้คนที่สามารถไปสวรรค์ได้ทั้งเป็นพระองค์ทรงช่วยพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงนำพาหลายสิ่งหลายอย่างในพระธรรมฮีบรูที่บอกไว้อันนั้นเกิดขึ้นจากอะไรครับความเชื่อเพียงเดียวนะเพราะนั้นความเชื่อพระคัมภีร์จึงบอกว่าที่เมื่อเรามาหาพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยไม่รับพระพรเลยไม่ได้สัมผัสในฤทธิ์เลยไม่ได้เห็นการอัศจรรย์เลยไม่ได้สมกับที่เราเชื่อทั้งที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่เราไม่ได้พบพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยเพราะไม่เชื่อตามที่พระเจ้าบอกให้เชื่อดังนั้นในสิ่งที่จะแบ่งปันต่อไปนี้นะครับก็เลยอยากจะนำจากพระวจนะหรือเนื้อหาที่บทสรุปในพระธรรมฮีบรูเนี่ยว่าความเชื่อที่พระเจ้าขอพระทัยความเชื่อที่นำไปสู่การอัศจรรย์นำไปสู่ประสบการณ์ฤทธิ์เดชความยิ่งใหญ่การช่วยเหลือของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์นั้นเป็นความเชื่ออย่างไรนะครับ มีอยู่3อย่างจากเนื้อหาสาระที่ได้สังเกตในตอนนี้นะครับอันแรกก็คือว่าในข้อที่6เองนะครับถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยจะต้องเป็นความเชื่อที่เชื่อว่านะผมไปอ่านภาษาอังกฤษดูนะครับนะ faith นะครับแล้วก็ belief ผมก็เลยถามว่า faith กับ belief มันแตกต่างกันยังไงนะเรานั่งคิดนั่งคำนวณนั่งอ่านนะครับนั่งพิจารณาแล้วก็นั่งดูตรงนี้ก็เลยเห็นว่าความเชื่อในพระเจ้านั้นนะครับที่พระเจ้าพอพระทัยนั้นนะจะต้อง believe หมายความว่าจะต้องตระหนักจะต้องประจักษ์จะต้องรู้จะต้องตระหนักว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนนะผมที่คิดเลยจักเนี่ยมีนโยบายว่ามีนิมิตนะครับทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านต้องมีคิดเลยจักเมื่อเรามีใจพระเจ้าก็มีทางผมไปประกาศไม่ประกาศข่าวประเสริฐนะพูดถึงสิ่งที่ดีๆหลายของพระเจ้ามาใหม่เขาก็โอเคนะเชื่อแต่ถ้าถามเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ไหมพระเจ้าเป็นผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดไหมนะคุณตระหนักไหมว่าพระเจ้านี่ทรงพระชนและสามารถไถ่บาปคุณเขาไม่ตระหนักครับและเขามีความเชื่อแบบไทยเชื่อแบบดั้งเดิมเชื่อเนี่ยแต่ความเชื่อที่พระเจ้าขอพระทัยนั้นจะเป็นความเชื่อที่ตระหนักประจักษ์เป็นการรับรู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงมีอยู่จริงพระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่ให้ชีวิตพระองค์เป็นผู้เดียวที่ไถ่รอดพระองค์เป็นผู้เดียวที่จะประทานดำเนินรางวัลให้กับมนุษย์พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นไม่มีใครนี่คือการประจักษ์ในตรงนี้ที่การตระหนักในเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงในพระธรรมให้รู้ว่าความเชื่อเนี่ยที่มาหาพระเจ้าที่เชื่อในพระเจ้าจะต้องตระหนักจะต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่3นะครับเป็นข้อความที่ผมชอบมากซึ่งอธิบายถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าในพระธรรมอพยพบทที่3เนี่ยเป็นคำที่พระเจ้าทรงสนทนากับโมเสสจริงๆแล้วพระเจ้าเคยตรัสเรื่องนี้กับอับราฮัมช่วงอับราฮัมที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าลูกหลานของอับราฮัมจะต้องไปเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์430ปีหลังจากนั้นพระเจ้าจะให้เขาออกมาจากประเทศอียิปต์ไปดินแดนที่เราได้สัญญาไว้บอกอับราฮัมล่วงหน้าอับราฮัมก็เส้นชีวิตครับนะหลังจากอับราฮัมเขาก็มีลูกอิสอักเส้นชีวิตและต่อมาก็ยาโคบมีลูกหลาน12คนก็ไปดินอียิปต์ก็เส้นชีวิตอีกจนมารุ่นของโมเสสโยเซฟก็เส้นชีวิตอีกจนมารุ่นของโมเสสนะครับซึ่งเกือบพันปีที่พระเจ้าทรงเคยพูดว่าอิสราเอลจะไปเป็นทาสอีกแล้วพระเจ้าจะนำเขาออกมามาตรงนี้เองนะครับที่พระธรรมอพยพบทที่3เนี่ยคงอ่านแล้วมันเป็นการตอกย้ำเราเห็นว่าพระเจ้าของเราทรงประชนอยู่จริงนะครับในพระธรรมอพยพบทที่3ในข้อที่ข้อที่9นะครับอันยังไม่แก่นะครับแต่ว่าตาไม่ค่อยดีที่คิดจะผมจะมีเล่มหนึ่งนะครับเอาไว้เทศนาใหญ่กว่านี้เยอะนะครับตัวนี้ซื้อโตแล้วครับแต่มานี้ก็มันหนักก็เลยเอาไปเล่มใหม่นะอพยพบทที่3ข้อที่เลข9หรือเลข7เลข7นะครับเลข7ครับนะอ่านอย่างนี้นะครับพระเจ้าตรัสว่าเราเห็นจะมีคำกริยาประมาณ5คำนะครับ ธิบายเป็นลักษณะอาการของผู้ที่มีชีวิตอยู่นะคำแรกก็คือพระเจ้าตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วกับกิริยาข้อแรกเราเห็นพระเจ้าเห็นเราคำต่อไปเราได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะการกดขี่ข่มเหงของนางงามพระองค์ทรงก็ชนอยู่พระองค์ทรงได้ยินคำที่3เรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาทรงเห็นทรงได้ยินไม่เพียงแค่ยังรู้ด้วยอะไรเกิดขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นความทุกข์อะไรที่อยู่ในชีวิตพระองค์ทรงทราบทรงรู้นะทรงได้ยินถึงการคร่ำครวญต่อมาในข้อที่8เราลงมาเป็นคำกริยาที่แสดงอาการไม่เพียงแต่ได้เห็นได้รู้ได้ยินแต่ต้องมีการปฏิบัติมากกว่านั้นคือพระองค์ลงมาจากสวรรค์เพื่อจะมาช่วยเขารอดจากมือชาวอียิปต์และครั้งที่5เรานำเขาออกจากประเทศนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์คือไปยังที่อยู่ของชาวคานาอัน7ชาตินะครับฮิตไทอโมไรเปริซีฮีไวและเยบูเดคาริวัต7ชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่ท่ามกลางคนเหล่านั้นพระเจ้าทรงจัดเตรียมความอุดมสมบูรณ์ของลูกของพระองค์พี่น้องครับอันนี้คือคำกริยาที่พระเจ้าตรัสเองที่พระเจ้าพูดเองพูดกับโมเสสเองว่าพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงรู้พระองค์จึงลงมาเพื่อจะนำเขาออกไปจากสิ่งที่แห้งแล้งไปสู่สิ่งที่อุดมสมบูรณ์อันนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงประชดผู้มีชีวิตผู้ทรงรับรู้ผู้ทรงเคลื่อนไหวผู้ทรงไปมาหาสู่กับลูกของพระองค์ตลอดเวลาซึ่งตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้เสมอมีตาแต่มองไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินมีปากแต่พูดไม่ได้แต่มือได้ช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับที่พูดบ่อยๆในพระคัมภีร์ซึ่งกำลังเปรียบเทียบว่าพระเจ้าที่เรานมัสการเป็นพระเจ้าผู้ทรงประชดผู้ทรงประชดนะสรรเสริญพระเจ้าและในที่สุดพระองค์ก็บอกโยเซฟโมเสสก็ถามว่าเอาโอเคพระองค์เจ้าข้าก็บอกที่นั่นล่ะที่พระองค์ทรงบอกให้ข้าพระองค์รับทราบว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยทรงจะช่วยยังไงแต่ขอถามหน่อยว่าพระองค์ทรงชื่ออะไรนะขอถามหน่อยพระเจ้าพระองค์นี่เองชื่ออะไรครับนะโมสพระเจ้าก็ดีนะครับนะก็เลยตอบกับโมเสสเลยนะครับว่าในข้อที่14นะครับพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นและพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ทรงนามว่าเราเป็นอันนี้ชื่อของพระเจ้าเราเป็นเรามีชีวิตอยู่หลายคนที่เรียนพระคัมภีร์นะครับเขาบอกว่าคำว่าเราเป็นเนี่ยมันมีความหมายในสองในนะครับในแรกคือเป็นนิรันดร์เป็นอยู่นิรันดร์เลยครับไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายเป็นมีก่อนสิ่งสารพัดก่อนโลกก่อนจักรวาลก่อนมนุษย์นั่นในหนึ่งในที่สองเป็นความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราเป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงเป็นชัยชนะเป็นความหวังเป็นความร่ำรวยเป็นความมั่งคั่งเป็นสันติสุขเป็นโอ้ทุกสิ่งครับพี่น้องขาดอะไรขาดสนอะไรโปร่งเป็นสิ่งนั้นในชีวิตของเราทั้งหลายนี่โปร่งทรงเป็นผู้ชนอยู่ผู้ทรงผู้ชนอย่างเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูบอกว่าจงเชื่อจงตระหนักจงรับรู้ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงผู้ชนอยู่ผู้ทรงเห็นผู้ทรงรู้ทรงได้ยินทรงช่วยเหลือได้ทรงนำเราไปที่อยู่ลงกว้างขวางท่ามกลางความยากลำบากอันนี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงประชดดังนั้นเมื่อหาพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้านมัสการพระองค์พระองค์จะพอพระทัยอย่างยิ่งถ้าลูกของพระองค์ตระหนักไปเรื่อยๆว่าอ๋อพระเจ้าพระบิดาของเราเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเป็นผู้ทรงเป็นผู้ดำรงอยู่เป็นผู้จะให้พรเป็นผู้จะนำทุกอย่างนี่คือสิ่งแรกนะครับที่พระธรรมฮีบรูได้บอกไว้ป
ความเชื่ออย่างนี้แหละเป็นความเชื่อที่พระเจ้าทรงขอพระทัยพระองค์ที่ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงประจนรักและห่วงใยเราร่างที่สองนะครับจากบริบทของพระธรรมฮีบรูนอกจากจะมีความเชื่อตระหนักว่าพระองค์ทรงประจนจริงๆนะครับอันที่สองความเชื่อที่พระเจ้าขอพระทัยคือเชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังพระองค์ในพระธรรมฮีบรูนี่ได้ยกตัวอย่างมากมายถึงบุคคลต่างๆนะครับนะบุคคลต่างๆมากมายแต่สิ่งที่เราเห็นจากบุคคลที่พระเจ้าทรงยกตัวอย่างขึ้นมานั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงความเชื่อที่เขามีต่อพระเจ้าคือการเชื่อฟังครับคือการเชื่อฟังนะยกตัวอย่างที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะครับเรื่องของอับราฮัมแน่นอนไม่สงสัยเลยว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่เชื่อไม่เพียงแต่หนักว่าพระเจ้าทรงตรัสกับเขานะเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่สิ่งความเชื่อของอับราฮัมเขาแสดงออกมาเป็นการเชื่อฟังเพราะฉะนั้นในพระธรรมยากอบจึงได้ยกตัวอย่างของเรื่องอับราฮัมได้อับราฮัมไม่ได้เพียงแต่เชื่อพระเจ้าเฉยๆนะถ้าก็เลยถ้าท่านเชื่อแต่พระเจ้าเฉยๆนะครับเนี่ยยากอบก็พูดแหนกแนมหน่อยคุณก็เหมือนใกล้ๆปีศาจนั่นแหละเพราะว่าปีศาจก็เชื่อเหมือนกันแต่ว่าปีศาจไม่เชื่อฟังพระเจ้านะลูกเชื่อเฟอร์เนี่ยมันเชื่อฟังมันเชื่อพระเจ้าปีศาจผู้ผีปีศาจมันก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงประชดมันก็เชื่อมันตระหนักมันรู้ดีกว่าคนเชื่อด้วยอีกที่มีต่อพระเจ้าแต่มันเสียอย่างเดียวครับมันไม่เชื่อฟังพระเจ้านะก็เลยความเชื่อพระเจ้าขอพระทัยในตัวสามัญไม่เลยมันไม่ใช่ความเชื่อที่เชื่ออย่างนั้นพระเจ้ามันตระหนักพระเจ้าก็จริงมันรู้พระเจ้ามันกลัวพระเยซูว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ามันก็รู้แต่พระเจ้าไม่ขอพระทัยในตัวมันสามัญเลยเพราะอะไรครับเพราะมันเชื่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นยากอบจึงยกตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อจะชี้เห็นว่าความเชื่อที่พระเจ้าขอพระทัยนั้นนอกจากตระหนักว่าพระเจ้าทรงประชนและเป็นผู้เดียวที่ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตและก็พอกับเราเราจะต้องประกอบความเชื่อความตระหนักนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อฟังซึ่งในธรรมยากอบอกชัดเจนความเชื่อนั้นสมบูรณ์ร่วมกับการเชื่อฟังพี่น้องครับความเชื่อฟังเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะว่าประกาศพระเยซูคริสต์เจ้าประทับลงที่สุดเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราภาวนาพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนนะครับเรารับรู้เราตระหนักพระวิญญาณทำงานในหัวใจของเราให้เราทราบให้เราพบให้เราประสบการณ์กับพระองค์แต่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากจะชีวิตของเราก็คือการเชื่อฟังพระองค์อับราฮัมเมื่อพระเจ้าบอกให้ออกจากเมืองเกิดท่านเชื่อฟังออกจากเมืองเกิดครับอับราฮัมเมื่อพระเจ้าสั่งให้ถวายลูกชายลูกหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวอับราฮัมก็พาลูกไปที่ภูเขาโมริยานะแบกฟืนถือมีดสร้างแท่นเสร็จมัดลูกชายกองฟืนไว้นะจะฆ่าแล้วเนี่ยเชื่อฟังเนี่ยอับราฮัมเชื่อฟังนะความเชื่อนะครับมันสมบูรณ์ร่วมกับการเชื่อฟังการตระหนักว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่การตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักการตระหนักว่าพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพผู้เป็นแหล่งพรชีวิตแน่นอนพระองค์จะพูดกับเราพระองค์จะสำแดงกับเราพระองค์จะบอกเราเรื่องนั้นเรื่องนี้พี่น้องครับสิ่งที่เราตอบสนองต่อความเชื่อในพระองค์ไม่มีอะไรดีเท่ากับการเชื่อฟังวันนี้มีโอกาสผมก็ดีใจเมื่อได้ข่าวว่าอาจารย์มนุษย์จะมาเทศนาที่นี่ผมเคยไปฟังคำเทศนาของท่านนะท่านพูดเรื่องหนึ่งนะครับท่านพูดเรื่องพี่น้องเคยได้ยินท่านยกตัวอย่างหรือเปล่าไม่ทราบ ริสเตียนไห่คริสเตียนไ
ห่ยิปอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับ
ท่านได้พูดถึงการเชื่อฟังพระเจ้าท่านบอกว่าคริสเตียนบางคนเนี่ยนะถูกเก็บเหมือนข้าวที่อยู่ในไห่ไห่ในนักวิทยาศาสตร์เขาไปค้นพบนะก็ขุดขึ้นมาก็ไปพบเป็นเม็ดข้าวนะแต่มันอยู่ในไห่นะมันอยู่ในไห่นะครับทีนี้เขาก็ไปทดลองว่าเนี่ยมันหลายร้อยปีนะครับก็ลองเอาไปปลูกว่ามันยังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าไม่ได้ปลูกนะครับมันกลับมีชีวิตขึ้นมานะก็เลยบอกว่าคริสเตียนบางคนเนี่ยอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นอ่ะไม่เกิดโตไม่เติบโตไม่ได้รับพระพรอะไรนะครับเพราะว่าอยู่ในนั้นไม่ได้ก้าวออกมาที่จะเชื่อฟังนะท่านก็เลยบอกว่าพระพรหาไม่ยากท่านว่าอย่างไรครับพระพรหาไม่ยากง่ายมากนะเพียงเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระเยซูมาในโลกนี้ชีวิตของพระองค์เชื่อฟังพระบิดาและการเชื่อฟังเป็นเคล็ดลับการเชื่อฟังนั้นเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าที่พระเจ้าทรงขอพระทัยและการเชื่อฟังจะนำไปสู่การอวยพรการเชื่อฟังจะนำไปสู่การสัมผัสฤทธิ์เดชในอำนาจของพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการจัดเตรียมของพระเจ้าในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าดูสิครับในพระธรรมฮีบรูนี้มีหลายเรื่องที่เกินกำลังของมนุษย์ทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่สำหรับพระเจ้าเป็นไปได้ทุกสิ่งแต่อยู่ที่ไหนครับคือการเชื่อฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นการเชื่อฟังพระเจ้าจะให้เราได้เห็นว่าในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทำได้การเชื่อฟังพระเจ้าจะทำให้สิ่งที่เราเรียกว่ามันไม่มีทางมันตายไปแล้วมันหมดสิทธิ์มันไม่มีความหวังแล้วแต่การเชื่อฟังพระเจ้านั้นจะรื้อฟื้นความหวังจะรื้อฟื้นความตายสู่ชีวิตจะเห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านการเชื่อฟังอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าทุกคนเชื่อฟังพระเจ้าโนอาห์เชื่อฟังพระเจ้าหลายคนนะครับเท่าอันสิ่งที่เขาเชื่อในพระเจ้าที่ตามมาคือการเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรเชื่อฟังพี่น้องครับการเชื่อฟังของเราน่าจะมีสองอย่างง่ายๆอย่างแรกเชื่อฟังพระวจนะเป็นพื้นฐานอ่านไปเรียนรู้ไปแล้วก็เชื่อฟังตามไปอันเชื่อฟังที่สองคือเชื่อฟังแบบเฉพาะเจาะจงไม่ทราบพระเจ้ามีแผนการสำหรับลูกของพระองค์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนมีลายมือไม่เหมือนกันนะครับนะพระเจ้าก็เลยมีแผนการสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนพระเจ้ามีแผนการมีพระราชดำริมีน้ำพระทัยและพระเจ้าก็จะบอกและพระเจ้าก็จะสำแดงและพระองค์ก็จะตรัสกับพี่น้องแล้วพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าไหมถ้าพระเจ้าบอกให้ทำงานอันนี้ให้ไปอยู่ตรงนี้ให้แต่งานคนกับคนนี้ให้เลิกอันนี้อย่าทำอันนี้บางครั้งเนี่ยในสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราบางทีเนี่ยแม่มันขัดกับความรู้สึกมันขัดกับความต้องการนะแต่ว่าเมื่อพระเจ้าสำเร็จเราเชื่อฟังพระเจ้าไหมครับแต่ความเชื่อที่พระเจ้าขอว่าไถ่เนี่ยนอกจากจะนับว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ามีแผนการที่ดีกับเราเราจะเอาความเชื่อความตระหนักนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อฟังพระองค์นะครับอันที่สามนะครับสิ่งที่เราเห็นในความเชื่อที่พระเจ้าของพระไทยเห็นในบริบทตอนนี้ก็คือการเชื่อวางใจในพระองค์เชื่อ believe นะครับตระหนักประจักษ์พระเจ้าผู้ทรงพระชนองค์เดียวแล้วก็เชื่อฟังเชื่อฟังคือยอมรับให้พระเจ้านำยอมรับให้พระเจ้าเป็นนายเป็นผู้นำยอมรับในแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้ามีต่อเราเองเชื่อฟังแต่ที่ตามมาอีกคือการเชื่อวางใจเชื่อวางใจนั้นเนี่ยเป็นการ
เป็นช่วงระยะเวลาเป็นช่วงของเวลาของความเชื่อเราเชื่อพระเจ้าแฝงในพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อจะทำอะไรสักอย่างหรือจะติดตามที่พระเจ้าสอนในพระวจนะของพระเจ้าดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับความการที่ดำเนินไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่เราเชื่อจนถึงวันสิ้นสุดที่เราวันสิ้นสุดเราเชื่อหมายว่าไปอยู่กับพระเจ้านะครับหรือสิ้นสุดที่พระเจ้าทรงนำเราไปถึงงานอันหนึ่งหรือช่วงชีวิตของเราที่พระเจ้าให้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยช่วงนี้เขาเรียกว่าเชื่อไว้วางใจเพราะว่าความเชื่อไว้วางใจเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความตระหนักในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเชื่อโอเคพระเจ้าบอกเชื่อฟังแล้วก็ดำเนินตามไปช่วงที่ดำเนินตามไปนะครับต้องเชื่อวางใจเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะเจอมรสุมช่วงนี้ที่เราเจอการลองใจเป็นช่วงที่เราจะเจออุปสรรคเป็นช่วงที่พระเจ้าจะทดสอบความเชื่อของเราหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่เป็นการลองใจเราจะไว้วางใจพระเจ้าในจุดนี้ไหมเราเชื่อในพระเจ้ามาเราเชื่อตามพระวจนะปฏิบัติตามพระเจ้าวจนะของพระเจ้ามาแต่ก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายกับพระเจ้าเราจะยังเลิกล้มที่จะตามพระเจ้าไหมเรายังจะเลิกล้มที่จะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าไหมเรายังจะเลิกล้มที่จะเชื่อพระเจ้าไหมเริ่มปรุงที่จะมาบ่นที่จะนมัสการที่จะทิฏฐานที่จะวิงวอนที่จะปรนนิบัติพระเจ้าไหมยังจะเลิกล้มไหมถ้าเราเลิกล้มแสดงว่ายังไม่มีการวางใจแต่เราจะวางใจต่อไปเราจะเชื่อต่อไปเราจะเชื่อฟังต่อไปเพราะการวางใจเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจถึงความเชื่อฟังถึงการเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่ทิ้งเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าควบคุมครอบครองนำพาในเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่พระเจ้ารู้อยู่นี่คือการไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องครับโนอาเมื่อเขาต่อเรือเขาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าสั่งต่อเรือเขาก็ต่อเรือและเขาต่อเรือกี่ปีครับนานมากแต่ก็ยังต่อไปเพราะพระเจ้าบอกว่าจะให้น้ำท่วมโลกโนอาก็วางใจกับพระเจ้าจะให้น้ำท่วมโลกเชื่อแล้วก็เชื่อฟังต่อเลยแล้วก็วางใจว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสมันก็เป็นจริงก็เลยต่อให้มันจบนะครับแม้ว่าจะใช้เวลานานอับราฮัมนะครับอายุ75ปีออกจากเมืองและพระเจ้าสัญญาว่าจะมีลูกหลานนะจะได้ให้มีพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายคนทั่วโลกจะรับพรพระเจ้าแต่ต้องใช้เวลาอีกถึง100ปีกว่าที่จะมีลูกชายชื่ออิสอัคอับราฮัมเชื่อฟังเชื่อแล้วก็เชื่อฟังแต่ก็ต้องวางใจพระเจ้าใช่ไหมครับจนอีก25ปี75บวก25เป็น100ใช่ไหมครับผมตอบตรงไปนะครบ100ปีเข้าวางใจครับเข้าวางใจเมื่อสั่งให้ไปฆ่าลูกชายอับราฮัมเชื่อพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังแล้วเอาลูกชายไปนะแล้วพ่อแกไปแต่นานลูกไปแต่เดี๋ยวพระเจ้าเตรียมเองทำไปในเราพ่อฟื้นก็มีนะนี่ก็มีแล้วแกเออไปแต่นานไปแต่พอไปถึงโมเรียนะครับก็เอาหินเอาลูกปุ๊บเอาก้อนหินมาลูกนั่นก้อนหนึ่งเอามาช่วยกันทำเอาฟื้นเอาลูกมาไปที่กองแล้วเอามาวางแล้วพ่อแกอยู่ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวพระเจ้าจัดเตรียมลูกนั่นนะมักเชื่อนอนพ่อจะทำอะไรไม่ทำอะไรหรอกดึงมีดอ้าวอีจะฆ่าลูกนี่นอนเถอะเดี๋ยวพระเจ้าจัดเตรียมอับราฮัมวางใจพระเจ้าครับแล้วท่านก็ทำตามที่พระเจ้าทรงบอกแต่อับราฮัมวางใจพระเจ้าครับว่าแม้ลูกชายคนนี้จะตายไปแต่พระเจ้าจะให้ลูกชายคนที่มาวางใจครับวางใจสิ่งที่พระเจ้าบอกสิ่งที่พระเจ้าตรัสสิ่งที่พระเจ้าทรงพูดอับราฮัมเชื่อแล้วก็เชื่อฟังและก็วางใจว่ามันจะเป็นจริงก็ปฏิบัติตามแม้ว่าจะเจอการทดลองมากมายเ
ราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักผมขอบพระคุณพระเจ้าตั้งใจจะไปเป็นครูแต่พระเจ้าให้มาเป็นครูสอนพระคัมภีร์พระเจ้าเรียกเมื่อจบครูเสร็จก็เรียกว่าสมัยนั้นก็เรียกว่าปกศเตี้ยเป็นครูชั้นเตี้ยนะครับคือระดับขั้นพื้นฐานพระเจ้าทรงเรียกให้ไปเรียนพระคัมภีร์เนี่ยไปเรียนพระคัมภีร์เรียกแล้วก็เดินทางกลับมาที่อุบลไปเชียงใหม่คุณต้องไปเป็นพิธีบาลที่คิดจะจับพระกิตติคุณอุบลพระเจ้าครับพี่น้องครับที่จากบ้านนอกนะมันก็บ้านนอกบ้านนอกจริงๆนะครับถึงจะในเมืองก็ตามผมก็รับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจออุปสรรคต่างๆมากมายจะออกหลายครั้งทุกครั้งก็ไปคุกเข่าข้างเตียงพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าบอกนี่จำได้หรือเปล่าจำได้ไหมวันนั้นที่เรียกให้มาเราจะจำได้จำได้เชื่อไหมพระเจ้าใช่อดทนในสิ่งอดทนครับเดี๋ยวพระเจ้าจะไปพรที่หลังเพราะว่าเขาต้องการเห็นผู้นำที่มีความอดทนพระเจ้าบอกครับก็อดทนครับไว้วางใจสิบกว่าปีไว้วางใจพระเจ้าล้มลุกคุกคานนะแล้วก็สมาชิกนะ61นะครับลดลงเรื่อยๆ20อธิษฐานผมจะทำเอาอย่างไรพระเจ้าก็สำแดงแล้วแกนิสัยอะไรบางอย่างแล้วที่ก็รับใช้ต่อพี่น้องครับทุกวันนี้พระเจ้าก็ให้ผมเรียนรู้ว่าไม่เพียงแต่เชื่อพระเจ้าตระหนักในพระเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าทรงเรียกแล้วก็เชื่อความปฏิบัติพระองค์แต่สิ่งที่ตามมาคือวางใจพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพเนาะผมดีใจที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันและรับพรร่วมกับพี่น้องว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ทรงฤทธานุภาพสุดๆแน่นอนอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ที่ช่วยไม่ได้เกินกำลังเกินสติปัญญาไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าและผมก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะอวยพรเรามากยิ่งกว่าที่เราคิดพระเจ้าจะอวยพรเรามากยิ่งกว่าที่เราเป็นเจ้าหลายครั้งผมบอกพี่น้องอย่ามองดูเราในสภาพที่เราเป็นอยู่แต่ให้มองดูตัวเราในสภาพที่พระเจ้าจะให้เราเป็นแต่ว่าขอให้เชื่อตระหนักพระเจ้าขอให้เชื่อฟังพระองค์ขอให้วางใจในพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีไว้สำหรับพี่น้องที่อยู่ที่นี้และผมเชื่อว่าพี่น้องจะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้ามากยิ่งกว่านี้เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่การทำการใหญ่และอัศจรรย์เสมอไปอธิษฐานกันครับสาธุการในพระบิดาพระเจ้าผู้เลิศประเสริฐขอบพระคุณพระองค์เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าเดียวที่ทรงประชนและมีชีวิตอยู่เป็นพระเจ้าที่ไม่หวงแหนพระพรเป็นพระเจ้าแหล่งแห่งพรที่จะประทานบำเหน็จรางวัลพระองค์เจ้าข้าเป็นพระเจ้าที่ไม่หวงเป็นพระเจ้าที่ไม่เป็นพระเจ้าที่ใจใหญ่เป็นพระเจ้าที่คิดการใหญ่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้าองค์นี้ที่เราเป็นประชากรของพระองค์ข้าทั้งหลายจะเชื่อพระองค์ตระหนักกับพระองค์และจะเชื่อฟังพระองค์แล้วก็จะวางใจพระองค์เสมอพระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของเรา